Mirë mbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Kualifikohet i dëmshëm për gënjeshtrimi që BE-ja i bëri kryeministrit Kurti rreth propozimit në Bruksel. Njohësi thonë se rrethana e shndron Kosovën në palë mosbesuese në dialog. Brukseli zyrtare ndërlidh heqjen e masave ndaj Kosovës me rrjedhën në terren dhe në dialog. Burimin nga BE-ja thonë se në monitorim të vendeve anëtare është edhe sjellja e Serbisë. Tri hallkat e hetuesisë së shpejti mbesin pa drejtues, ministreja e drejtësisë shpreh dyshim për garfer në konkurset për kryeprokuror të prokurorisë speciale e asaj themelore. Klinikat e QKUK-s rrezikojnë që nga tetori të mbesin pa pastrim. Kontratat me kompanitë e pastrimit skadojnë brenda pak ditësh e tenderjen dhe së shpallur. Demantimi që Bashkimi Evropian i bëri kryeministrit Albin Kurti në pretendimin se ishte i vetmi që në takimin e 14 shkurtit në Bruksel paraqiti propozim, sipas njohësve të çështjeve politike, e shndron Kosovën në palë mosbesuese në dialog. Pas takimit të sajentës me presidentin serb Aleksandar Vučić, që u përmbyll pa asnjë rezultat, kryeministri Kurti tha se e shtroi në tryezë një propozim për sekuencimin e implementimit të marrëveshjes bazë, por se një ditë më vonë BE theksuan që ky pretendim është i pasaktë. Augustin Paloka, i korrespondenti i KOS në Bruksel, thotë se një deklarim i tillë kundërshtues nga zyrtarët të BE-s e prodhon një moment të ri shkaku së shprehur publikisht niveli i mosbesimit dhe problemet në komunikim mes lehtësuesve të BE-s dhe zyrtarëve të qeverisë së Kosovës. E kjo sipas njohësit të çështjeve politike, Ardan Muaxhiri e ka vënë kryeministrin Kurti në pozitën e palës së pabesueshme. Në zyren e kryeministrit dhe në qeveri nuk u janë përgjigjur pyetjeve të kohës lidhur me çështjen. Masa ndëshkuese që Bashkimi Evropian i ka vendosur ndaj Kosovës në Korrik mund të hiqen apo shtohen, por se kjo varet nga rrjedha e situatës në teren dhe nga dialogu për normalizimin e raporteve me Serbinë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë një burim në Bruksel. Përkitazi me masat, burimi ka theksuar se shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell ka diskutuar me kryeministrin Albin Kurti gjatë raundit të fundit të dialogut më 14 shtator. Sipas këtij burimi, Borrell i ka thënë Kurtit se është i gatshëm që ta rekomandoj heqjen e masave, po që se do të raportonte për sukses në takim. Por rundi i fundit i dialogut dështoi pa një marrëveshje, pasi sipas BE-s Kosova nuk e pranoi propozimin e kompromisit të BE-s për marrëveshjen për normalizim. Sipas burimit të Radio Evropa e Lirë, shtetet e bllokut evropian po e monitorojnë edhe sjelljen e Serbisë dhe se lehtësuesit e dialogut do të preferonin që të mos ketë fare masa ndaj asnjërs palë. Brenda pak javësh, pa udhëheqës me mandat të plot, zyrtarisht do të mbesin tri hallkat kryesore të hetuesisë në Kosovë. Krahas pozitës së kryeprokurorit të shtetit, që prej një viti e gjysmë ka mbetur me ushtrues dhe tyre, në fund të mandatit janë edhe kryeprokurori i prokurorisë speciale Blerim Isufaj e kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë Kujtim Munishi. Konkursi ende nuk është shpallur, por ligjërisht Këshilli Prokurorial do të duhet që të vendoste së shpejti për hapjen e tij. Emri Isufaj është në presidencë që nga prilli i shkuar, kur Këshilli Prokurorial e dërgoi për dekretim, por se prezidenti Avjosa Osmani nuk e mori një vendim me justifikimin se për këtë rast ka ankesa në kushtetuese. E ministreja e drejtësisë Albolena Agjiu thot se gjykata kushtetuese ka njoftuar presidencën se është duke trajtuar këtë rast. Da i supajt e përbërjes aktualit të Këshillit Prokurorial, aktor televizijës Vetëvendosje kanë adresuar shumëherë kritika. Kjo nxiti ata në kundërreagim me pretendimet për ndërhyrje politike. Tek folje për konkurset që do të hapen për kryeprokuror të specialës e të themelorës në Prishtinë, Haxhiu vlerësoi që përbërja aktuale e KPK-s mund t'i kontaminojë ato. Kuaj adresoi pyetje qysh të martën Këshillit Prokurorial lidhur me çështjen. Ani se kërkuan një ditë kohë, nga kjo instancë nuk u ofruan përgjigje. Klinikat e QKUK-s do të mbesin pa mirëmbajtje dhe pastrim të mbrendshëm për pak ditë pasi kontrata me kompaninë e kontraktuar 3 vjet më parë do të përfundojë muajin e ardhshëm e QKUK-ja nuk ka hapur ende tender të ri. Gazyra për media, shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës pa dhënë afat kohor, thanë se janë në përfundim të procedurave dhe se së shpejti do të publikojnë dosjen e tenderit. Në këtë institucion arsyetuan vonesën edhe me angazhimin e një eksperti të huaj për të kontribuar në hartimin e dosjes kërkesat e nderit. Nga SSK UK-ja nuk kanë kthyer përgjigje se si do të veprohet deri në përfundimin e procedurave të prokurorimit dhe nëse do të gjendet ndonjë zgjidhje alternative për periudhën sa nuk do të ketë kontratë. Në tetor të vitit 2020, SSK UK-ja pati kontraktuar për 3 vjet kompaninë Laguna për shërbimet e pastrimit dhe sanitarisë. Kompani kjo që edhe më herët e pati ofruar këtë shërbim. 3 vjet më parë kontraktimi i Lagunës i kushtoi SSK UK-s 4.8 milion euro. Për higjienën brenda klinikave të SSK UK-s, pacientët jo rallëherë kanë shprehur ankesa. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.